Tänään on ollut erikoinen sielunhoitopäivä. Minulla on ollut tilaisuus keskustella sielunhoidollisista asioista puhelimessa muutamien ihmisten kanssa, tavata henkilökohtaisesti ihmisiä, jotka ovat halunneet keskustella. Ja sitten lopuksi iltapäivällä tuli luoksemme hyvät ystävämme, lähetyssaarnaaja Arne Kontinen ja hänen vaimonsa Hilkka. He tulivat vieraaksi, mutta minä tunsin, kun he lähtivät pois, että minun sieluni oli tullut hyvin hoidettua. He eivät varmaankaan nyt tarkoituksellisesti tai tietoisesti pyrkineet meitä hoitamaan. Mutta joka tapauksessa minulle kävi niin kuin usein käy uskovien keskinäisen kanssakäymisen yhteydessä ja jälkeen, että me koemme, että meidän sisäinen ihmisemme jollain tavalla niin kuin paranee ja eheytyy tai saa jonkinlaista apua, vaikka emme varsinaisesti puhukaan sellaisista asioista, joita ei voisi puhua muuallakin. Tosin me saatoimme tänään puhua luottamuksellisista asioista, jotka koskivat monenlaisia elämän ongelmia ja työasioitakin, mutta sittenkin on asia niin, että tämän kaltaista palvelutehtävää, jos sitä nyt siksi edes kannattaa sanoakaan, jota edustaa henkilökohtainen sielunhoito, sitä on meneillään jatkuvasti kaikkialla siellä, missä on uskovia ihmisiä. Heidän keskinäisessä kanssakäymisessään tapahtuu aivan luonnollisella tasolla, tarkoituksellisesti tai tarkoittain, sellaista sielunhoidollista asiaa, joka usein vasta jälkeenpäin sitten havaitaan, että sellainen oli meneillään. Tästä syystä, ja tämähän on varmaan monien läsnäolijoiden kokemus, käsittelen tätä tämän kaltaista henkilökohtaista sielunhoitotyötä ei jonakin erikoisalan ihmisten kokemana asiana tai asiana, jossa tarvittaisiin joitakin erikoistuneita ihmisiä, vaan sellaisena asiana, joka on jatkuvasti meneillään ja jossa tarvitaan meitä kaikkia. Käytännössähän on nimittäin niin, että se yleinen sielunhoito, jota edustaa sanan julistus, jota myöskin koetaan ilman sanan julistusta pelkästään siinä ilmapiirissä pyhän hengen vaikutuksesta, joka on tunnistettavissa kaikkialla siellä, missä on hengestä syntyneitä ihmisiä. Tämä on sellaista yleistä sielunhoitoa, joka ei ratkaise kaikkia meidän ongelmiamme, eikä anna vastausta kaikkiin niihin erikoiskysymyksiin, jotka meidän mieltämme vaivaavat. Tästä syystä on usein niin, että pelkkä sanan julistus tai seurakuntayhteyden kokeminen ei riitä kaikissa tapauksissa ja ajoittain, silloin tällöin ei riitä meille kenellekään, vaan tulee aika, jolloin on halua keskustella henkilökohtaisista vaikeuksistaan, asioista minkälaatuisista tahansa, toisten ihmisten kanssa henkilökohtaisella tasolla. Ja tämän kaltainen henkilökohtainen keskustelu, jossa uskoudutaan, on saatu rohkeutta niin paljon, että voidaan sanoa kaikki niin pitkälle kuin voidaan, niin tämä on nimeltään henkilökohtainen sielunhoitotyö. Raamattu ei nimittäin puhu mistään erikoisesta ammattikunnasta, joka yksistään hoitaisi sielunhoitoasioita. Vaikka meidän sanastoomme on tullut sellainen sana kuin sielunhoitaja, ja tällä sitten tavallisesti tarkoitetaan virassa olevaa pappia tai jotakin muuta sanan palveluksessa olevaa henkilöä, mutta Raamattu ei kyllä esitä tätä asiaa tällä tavalla. Luemme kolossalaiskirjeestä sen 3:16 alkuun. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana, opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa. Psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. Tämä sana neuvokaa toinen toistanne, sehän on kirjoitettu tavallisille seurakunnan jäsenille. Kirjoittaja on sanan palvelusvirassa ollut mies, apostoli Paavali, ja hän kehoitti Kolossassa olevia seurakuntalaisia, että he toinen toistansa tällä tavalla neuvovat. Aivan samanlainen kehoitus on löydettävissä roomalaiskirjeen 15. luvusta sen jakeesta 7. Hoivatkaa sen tähden toinen toistanne, niin kuin Kristuskin on teidät hoivaansa ottanut Jumalan kunniaksi. Tämäkin sana on kohdistettu kokonaiselle seurakunnalle Roomassa. Olleelle Jumalan seurakunnalle heitä kehoitetaan hoivaamaan toinen toistaan. Ei sanota, että seurakunnan vanhimmat tai sanan palvelijat hoivatkoon nyt teitä parhaalla mahdollisella tavalla, vaan sanotaan, että hoivatkaa toinen toistanne. Tällä tavalla Jumalan henki jakaa tämän tehtävän ei muutamille henkilöille, vaan jakaa sen kaikille niin, että jokainen tavallaan ja tietysti kykyjensäkin mukaan joutuu mukaan tähän palvelustehtävään, joka on henkilökohtaista sielunhoitotyötä. Ja olen täysin vakuuttunut, että tehokkaalla tavalla seurakunnan piirissä ei voida hoitaa henkilökohtaista sielunhoitotyötä, ellei siihen saada vedettyä kaikkia seurakunnan jäseniä. Siitä yksinkertaista syystä, että henkilökohtainen kontakti ihmisten kanssa on sellainen, jonka täytyy syntyä. Sitä ei voida tehdä inhimillisin keinoin, eikä sitä voida myöskään sanoa, että tämä henkilö on sellainen ihminen, joka sopisi kaikille. Ei siis löydy yksinkertaisesti sanan palvelijoissa eikä missään ihmisryhmässä sellaista henkilöä, joka sopisi kaikille. Mutta nyt kun on kysymys siitä, että koko Jumalan seurakunta on tässä asiassa mukana, niin jokaiselle löytyy joku. Ja tämä on hengen mielessä, kun tällaisia kirjoituksia on kirjoitettu Raamattuun, koska Jumalan tarkoitus on, että jokainen uskoon tullut ihminen on tässä mukana, ja tällä tavalla kun kaikki ovat tässä asiassa mukana, kaikki tulevat myöskin hoidettua. Korintolaiskirjeessä, ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, tämä näkökanta vahvistetaan sen 12. luvussa alkaen jakeesta 25. Ettei ruumiissa olisi eri puraisuutta, vaan että jäsenet pitäisivät yhtäläistä huolta toinen toisestaan. Ja jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki jäsenet kärsivät sen kanssa, tai jos jollekulle jäsenelle annetaan kunnia, niin kaikki jäsenet iloitsevat sen kanssa. Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäsenjänsä. Ensiksi luetussa jakeessa tämä ajatus, että jäsenet pitäisivät yhtäläistä huolta toinen toisistaan, se tahtoo sanoa, että tässä sielunhoidollisessa palvelustehtävässä jokainen seurakunnan jäsen pitää huolta toisesta. Se siis merkitsee sitä, että jos minulla on armo Jumalalta pitää huolta jostakin ihmisestä ja auttaa häntä jollakin tavalla, jos hän apuani tarvitsee ja pyytää, niin minä myöskin olen yksi sellainen, josta pidetään huolta. Tämä on varsin selkeä näkökanta, joka on Raamatussa ilmoitettu, mutta se ei ole aivan täsmälleen uskonnollisen maailman näkökanta, eikä myöskään tarvitse aina olla näkökanta, selkeä näkökanta meidänkään herätysliikkeessämme, sillä me hyvin helposti luiskahdamme tästä apostolisesta järjestyksestä, joka edustaa uskovien yleistä pappeutta virkapappeuden linjoille, ja silloin tulemme siihen kohtaan, että vain jotkut ihmiset ovat sielunhoitoavustajia. Toiset eivät sitä ole. Tällä kaikella on tietenkään tahdo sanoa sitä, etteikö näissä asioissa, niin kuin kaikissakin inhimillisen elämän kuvioissa, ja tässä tapauksessa tietenkin hengellisen elämän kuvioissa, joka kuitenkin on limittäin tämän inhimillisen elämän kanssa, ole erikoisesti henkilöitä, jotka ovat saaneet jossakin asiassa enemmän kuin toiset, mutta sittenkin on niin, että tämä on niin laaja tehtäväkenttä, että tässä tarvitaan mukaan kaikkia. Kuitenkin voidakseen menestyä, ja nimenomaan on nyt kysymys sinun menestyksestäsi, tässä auttamispalvelustehtävässä täytyy olla aivan selvä tavoite, mihinkä tällä kaikella pyritään. Efesolaiskirjeen 4:15, joka on aiemmilla tunneilla jo ollut esillä, se asettaa meidän eteemme tämän kaltaisen tavoitteen. Vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pääkristus. Kun siis Pyritään auttamaan uskovia ja miksei ei-uskoviakin, jos he apuamme tarvitsevat, niinhän me usein joudumme tekemään, niin meidän päämääränämme on aina se, että nämä ihmiset tulisivat liitettyä Kristukseen ja kasvaisivat häneen. Ellei ole tämän kaltaista selkeää päämäärätietoisuutta, silloin kun me olemme lähimmäistemme kanssa tekemisissä, varsinkin kun ja jos he tarvitsevat meidän apuamme, niin on suuri vaara, että tämän kaltaisesta tehtävästä, jota henkilökohtainen sielunhoitotyö edustaa, siitä tulee sellainen ase, jolla ihminen tai väline, jolla kiinnitetään ihmisiä ihmisiin. Jumalan hengen tarkoitus ei ole koskaan se, että ne ihmiset, jotka auttavat toisia ihmisiä, jollain tavalla kiinnittäisivät nämä ihmiset itseensä. Ihmisellähän on luonnostaan halu hallita toisia ihmisiä, mutta hengellisellä alueella tämä on erittäin tuhoisaa, jos epäsuorasti, tietoisesti tai alitajuisesti tullaan siihen mielialaan, että kun minä olen tätä ihmistä auttanut, niin nyt hän on tavallaan minun reviiriini kuuluva ihminen, sitten, jota minä jatkuvasti autan, enkä ainoastaan auta, vaan myöskin määräilen ja vallitsen ja hallitsen. Tämän kaltaista epätervettä kehitystä on olemassa myöskin joskus seurakunnissa, ja se synnyttää niin sanottuja ryhmiä ja porukoita, jopa joskus eri seurojakin, koska sellainen toiminta kiinnittää ihmiset ihmiseen, ja silloin on aina lahko valmis. Jumalan henki ei koskaan ohjaa tämän kaltaista toimintaa, sen kaltaista toimintaa ohjaa ihmismieli. Jumalan hengen selvä tarkoitus on yhdistää ja liittää jokainen ihminen Kristukseen. Kuitenkin käytännössä me koemme, olemme kaikki kokeneet, että silloin kun ihminen tulee kääntymykseen, niin hän tarvitsee silloin erikoisessa mielessä jonkun ihmisen tukea. On vain harvassa niitä ihmisiä, jotka eivät ole uskon elämänsä alkuaikoina tarvinneet erikoisessa mielessä jonkun sielunhoitoavustajan tukea. Se on tietenkin paikallaan ja sitä tulee antaa, mutta päämäärä täytyy olla selvä, että tarkoitus ei ole se, että tämä autettava ihminen jää riippuvaiseksi tästä auttajastaan, vaan että hän kasvaisi Kristukseen. Hän jäisi riippuvaiseksi Kristuksesta. Joskus joissakin elämän tilanteissa näyttää siltä, että radikaalit toimenpiteet ovat olleet tarpeen. Apostolien tekojen luvussa 20 lääkäri Luukas kertoo, millä tavalla Paavali, tuo hänen esimiehensä, jonka kirjuri hän oli, käsitteli uskovia ihmisiä. Apostolien tekojen 20 ja 32. Tässähän oli kysymys siitä, kun hän oli matkalla ja tapasi siellä sitten uskovaisia. Ja sitten kun hän erkani heistä, niin hän sanoo näin. Ja nyt minä uskon teidät Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun, hänen joka on voimallinen rakentamaan teitä ja antamaan teille perintöosan kaikkien pyhitettyjen joukossa. Joka vain ottaa asiaksi ja lukee näiden sanojen vaikutuksen, niin havaitsee, että nämä ihmiset itkivät. Eilen nämä sanat olivat erittäin vaikeat, sillä tässä oli nyt lähdössä Jumalan mies, apostoli Paavali, joka oli tehnyt heihin suuren vaikutuksen ja johonka he olivat jollain tavalla kiintyneet. Mutta hänellä oli selvä päämäärä, hän uskoi nämä ihmiset Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun. Tämä on pyhän hengen ehdoton tarkoitus, että ihmiset uskoo tulleet, ihmiset uskotaan Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun. Täällä tietenkään en tahdo sanoa sitä, että se pitäisi olla jonkunlainen repäisy tai epämiellyttävä tai tuollainen töykeä tapa työntää ihmisiä pois luotaan, mutta joka tapauksessa se on jumalallista, että me jäämme Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun ja kasvamme Kristukseen, ja se merkitsee kasvamista irti ihmisistä. Oikealla ja terveellä tavalla se ei hävitä kunnioitusta, ihmisten keskinäistä kunnioitusta, mutta se on terveen hengellisen kehityksen tuollainen välttämätön. Ilmapiiri ja selkeä tavoite, että me kasvaisimme Kristukseen. Ja päättäväisyyttä se näyttää vaativan. Kun apostolisena aikana ihmiset olivat sisäisen ihmisensä puolesta suunnilleen samanlaisia kuin mekin nykyisin, niin aina ei näissä asioissa erittäin hyvin onnistuttu. Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, sen 3. luvussa, puhutaan vaikeuksista, joita syntyi. Alkaen 4. jakeesta, kun toinen sanoo, minä olen Paavalin puolta ja toinen, minä olen Apolloksen, ettekö silloin ole niin kuin ihmiset ainakin. Mikä Apollos sitten on ja mikä Paavali on, palvelijoita, joiden kautta te olette tulleet uskoviksi, palvelijoita sen kykynsä mukaan, minkä Herra heille on heille kullekin antanut. Minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala on antanut kasvun. Niin ei siis istuttaja ole mitään, eikä kastelijakaan, vaan Jumala, joka kasvun antaa. Nyt on täysin ymmärrettävää, että apostoli Paavali ei mitätöinyt sanan palvelustyön arvoa ja tämän palvelustehtävän ja viran arvoa. Hänhän sanoi nimenomaan, että minä pidän virkaani kunniassa. Mutta nämä ihmiset olivat käsittäneet asian väärin. Ne, jotka olivat saaneet sanan kautta vaikutuksen kuuluisalta kaunopuhujalta Apollokselta, niin he muodostivat Apolloksen puolueen. Toiset, jotka olivat kuunnelleet Jumalan salaisuuksien talouden hoitajan Paavalin puheita, niin he jäivät hänen puoluelaisikseen. He olivat saman seurakunnan jäseniä, mutta nämä kannattivat Apollosta, toiset kannattivat Paavalia. Oli siellä muitakin, oli Kehvaankin puoluelaisia, ja sitten oli niitä kovin hengellisiä, jotka sanoivat, että he ovat Kristuksen puoluetta. Mutta tästä me näemme, että vaikka Jumalan hengen vaikutus oli niin valtava apostolisena aikana, niin se ei estänyt tällaisia virhepisteitä. Ne olivat inhimillisiä erehdyksiä, ihmisten heikkoudesta johtuvia erehdyksiä, että nämä ihmiset eivät päässeet heti selville vesille. Ja siitä syystä apostoli käytti erittäin selkeää kieltä ja sanoi, että ei tässä nyt istuttaja ole yhtään mitään enempää kuin kastelijakaan, Apollos enempää kuin Paavalikaan, sillä loppujen lopuksi elämä on Jumalassa eikä Paavalissa. Nämä ovat erittäin selkeitä ja tärkeitä huomioitavia seikkoja, kun puhutaan henkilökohtaisesta työstä ja henkilökohtaisen työn tai yleisenkin sananjulistuksen kautta syntyvästä vaikutuksesta ja kontaktista ihmisten maailmassa. Ehkä on niin, että minulle henkilökohtaisesti tämä asia on tavattoman selvä lähetystyön tähden. Olen seurannut seurakuntien syntyä. Niiden järjestämistä ollut itse asiassa paljon mukana. Nähnyt, kuinka 20 vuoden aikana on syntynyt kokonainen kirkkokunta Keniassa. Ehkä tällä hetkellä noin 40 000 jäsentä käsittävä uskontokunta. Nyt tämän kaltainen työ, jota lähetystyön piirissä tehdään, se alkaa lähetysasemilta vanhan perinteellisen lähetystyön puitteissa, ei enää nykyisin. Lähetysasemasysteemi on suurelta osalta aikansa elänyt, mutta nyt siellä, mihinkä lähetyssaarnaaja meni, siellä asian luonteesta johtuen syntyi työ tämän ihmisen ympärille. Siihen tuli kansallisia työntekijöitä mukaan, ja herätyksen aikana syntyi uskovien ryhmiä ja seurakuntia kuin sieniä sateella, jos niin saisi sanoa. Merkillisellä tavalla niin, että ihmiset, jotka eivät itse uskoneet, että mitään niin mahtavaa voisi tapahtua, he ovat ällistyksissään, kun näkevät Jumalan hengen toiminnan. Ja silloin, kun herätyksen aika tulee, niin se ei ole ihmisistä lähtevä, se ei ole ihmisten käsissä oleva asia. Pyhän hengen herätys on sellainen, että se panee ihmettelemään kaikki ne ihmiset, jotka siinä asiassa ovat mukana, koska siinä tapahtuu enemmän ja valtavampaa ja merkillisempää kuin mitä he olisivat koskaan pystyneet suunnittelemaan. Jumalan hengen toiminta on luonteeltaan yllätyksiä täynnä olevaa toimintaa. Mutta ihmiset, jotka tässä asiassa ovat mukana, ovat vain ihmisiä, joissa on sekaisin maa ja taivas. Sillä Jumalan hengen voima on näissä saviastioissa. Ja helposti ihminen, joka näkee työn syntyvän sillä alueella, niin hän kasvattaa sen joko tahtoen tai tahtomattaan itsestään kiinni niin, että hänestä lähtee sitten määräykset ja hänestä lähtee laki ja hänestä lähtee kaikki. Ja tähän ihmiseen kiintyvät sitten mukaan tulevat työntekijät, ne ovat siinä kiinni ja häneen kiintyvät siellä olevat seurakunnat. Ja silloin tästä on seurauksena, että tulee niin sanottu lähetyssaarnaajan työ. Lähetyssaarnaaja ja lähetysasemakeskeinen työ. Ajan oloon tämän kaltainen kieroutuma ilmenee työn heikkoutena. Niin valitettavaa kuin se onkin, niin useimmat suurten lähetysasemien liepeille syntyneet seurakunnat ovat kaikkein heikoimpia. Se johtuu juuri tästä epäterveestä kehityksestä, että jollain tavalla kasvetaan ihmiseen kiinni. Samalla tavalla on yksilö ihmisen kohdalla. Niin tärkeää kuin on saadakin sielunhoidollista apua ja jatkuvastikin sitä saada. Mutta jos jää ihmisiin väärällä tavalla kiinni ja ihmisten johdettavaksi ja hallittavaksi, niin kasvu estyy. Siitä syystä Jumalan henki ohjaa tällä tavalla tällaisille teille, että me kasvaisimme kaikin tavoin häneen, joka on seurakunnan pää, se on Kristus. Ja silloin vasta on todellinen hengellinen harmonia. Silloin seurakunnassa on sellainen harmonia, kun kaikki kasvavat Kristukseen, siinä annetaan jokaiselle arvo ja kunnia sen armoituksen mukaan, mikä tällä ihmisellä on. Mikään seurakunnan toimintamuoto ja työala ei saisi syntyä sellaiseksi, että se on ihmisten ympärillä pyörimistä. Tai että se on riippuvainen tietyistä ihmisistä, ja että jos nämä henkilöt lähtevät, sitten mikään ei pyöri, eikä mene eteenpäin. No, tämä ei varsinaisesti nyt sellaisenaan kuulu tämän henkilökohtaisen sielunhoitotyön alueeseen, ellei se kuuluisi minun oman sieluni hoitoon. Nimenomaan siinä mielessä, että me tarvitsemme selvän näkemyksen tässä asiassa pyrkiessämme auttamaan lähimmäisiämme ja uskon ystäviämme. Nyt kun me pyrimme siihen päämäärään, että kaikin tavoin kasvaisimme Kristukseen, niin tämä on mahdollista vain vapauden ilmapiirissä. Sellaisessa vapauden ilmapiirissä, jossa me uskomme ihmiset Jumalan ja hänen armonsa sanan ja pyhän hengen haltuun, missä Kristuksen henki on, siellä on vapaus. Ja tämänkaltainen vapaus on nimenomaan se suotuisa ilmapiiri, jonka vallitessa myöskin me uskoudumme toinen toisillemme. Aina ei ole ensinkään helppoa puhua vaikeuksistaan ihmisille. Voipa olla niin, että kun joku on päättänyt, että huomenna minä sitten lataan kaikki. Ja on jo sopinutkin jonkun ihmisen kanssa, että nyt huomenna keskustellaan, niin menee yöunet. Näyttää syntyvän hirvittävä taistelu. Siitä syystä, että meillä on luonnostamme suojautumisen halu. Tai merkillinen pelko siitä, että jos minä sanon kenellekään ihmiselle tahansa kaiken, niin siinä jotain pilaantuu, minut väärin ymmärretään, ehkä potkitaan menemään ja sanotaan, että se usko vain ollenkaan. Sielun vihollinen nimittäin pitää huolen erittäin tarkasti, että hän kylvää epäluuloja. Ja ihminen näkee omat asiansa sellaisina valtavina asioina, että tämän kaltaisia ei ole elämän päivinä ollut kenenkään ihmisen elämässä. Ja paholainen saarnaa, että niin se onkin, ei niistä pidä puhuakaan, että se on aivan hölmöä mennä puhumaan, kun kaikki muut ovat parempia. Eikä tällaista ole koskaan kenenkään elämässä ollut, niin pidä vain omana tietonasi. Ja kuitenkin on totta, että meitä ihmisiä yleensä vaivaa samat vaivat ja samat paheetkin. Ei ne niin kovin kummallisia ole. Langenneen Aadamin paheet eivät voi olla hyviä. Sielumaailman vaikeudet ovat samanlaisia, ovat ne mutkat isompia tai suurempia, ja minkä tyyppisiä tahansa, niin ne ovat mutkia. Kun ajattelemme tätä asiaa, niin on erittäin tärkeää tietää, että kaikki ihmiset loppujen lopuksi ovat samaa saven seosta. Jos minä asetan ihmisiä jollekin merkilliselle jalustalle, niin minä en koskaan uskalla kenellekään uskoutua. Onnistuakseen tämän kaltainen palvelustehtävä Ensinnäkin siltä, joka haluaa toisia auttaa, se vaatii tällaisen näkemyksen, joka on Jobin kirjan 33 ja 6. Katso Jumalan edessä, minä olen samanlainen kuin sinä, hyppysellinen save ja olen minäkin. Tämä asia on usein ollut esillä, mutta henkilökohtaisessa sielunhoitotyössä ei voida koskaan auttaa ihmistä, jos asettaudutaan korokkeelle. Tai ajatellaan, että minä olen parempi kuin tuo ihminen, joka tässä nyt apua etsii. Tosiasiassa et ole parempi. Olet vain samaa saven seosta. Koko aadamilainen suku ensimmäistä ihmisparista lähteneenä on langennutta ihmissukua. Se on samaa saven seosta, onpa sen savikasan miltä kulmalta tahansa. Tai vaikka sieltä huipulta olisi niin savea, se on siellä huipullakin. Useimmiten huipulla vaan vähän kuivempaa savea kuin pohjalla. Fossiloitunutta savea. Mielestäni on täysin yhdentekevää. Olkoon savi kuivaa tai tuoretta, se ei muutu siitä timantiksi. Se pysyy vain savena. Tähän mennessä ei hengellisellä tavalla ole kukaan ihminen voinut lähimmäistään vielä auttaa muuta kuin siitä lähtökohdasta, että näkee itsensä samanlaiseksi savon seokseksi, eli putoaa tavallisten ihmisten tasolle. Tämä näyttää olevan henkilökohtaisen sielunhoitotyön ja ihmisten auttamisen ydinkysymys, pudota sille tasolle, missä ihmiset ovat. Eihän siinä mitään putoamista olekaan muuta kuin luopua hulluista luuloistaan. Savikasasta enää mihinkään voida pudota, sitä ollaan siinä, mutta sitä voidaan luulla, ettei kuuluta ensinkään saveen, että ihminen on jotakin muuta. Ne ihmiset, jotka eivät tällä tavalla putoa tai näe olevansa vain tavallisia ihmisiä ja uskovaisina vain armahdettuja syntisiä, he ovat erinomaisia neuvojia. He kyllä tietävät, kuinka asiat korjataan. He tietävät, millä tavalla sinun pitää tehdä ja sanoa, että niin minäkin teen. Voita tehdä niin kuin minäkin teen. He mittaavat kaikkia ihmisiä omalla itsellään, nuo erinomaisen onnistuneet hölmöt, jotka eivät käsitä sitä, että jos he joskus ovat onnistuneet, niin se on Jumalan armoa, kaikki muu onkin sitten heistä lähtöihin se, mikä oli epäonnistumista. Tämä läksy näyttää olevan erittäin vaikea, ja tässä suhteessa me joudumme tekemään parannusta. Tämä on yksi ja sellainen asia, johonka Jumalan henki painaa sormensa aika ajoittain. Sillä ne ihmiset, jotka tulivat uskoon, heitä loppujen lopuksi on paholaisen aika vaikea vietellä kapakkaan. Jos he ovat oikein tosiaan uudesti syntyneitä, niin täytyy siinä jo jotain ihmisen sielussa olla ennen kuin se lähtee kapakkaan. Mutta tällainen ihminen, joka on päässyt paheistaan vapaaksi, niin sille on erittäin helppo syötä, että sinä olet nyt jonkun verran parempi kuin nämä toiset. Ja tällainen kehuva perkele on kaikkein vaarallisin, sillä jos ihminen innostuu siihen, niin tämä ihminen halvaantuu. Hengellisesti halvaantuu, eikä voi auttaa ketään. Sen tähden Raamattu sanoo, että Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Kun siis puhutaan sellaisesta sangen hienolta kalskahtavasta tehtävästä kuin sielunhoitotyö, niin se ei loppujen lopuksikaan lähtökohdassaan ole mitään muuta kuin luopumista luuloistaan, asettautumista armahdetun syntisen paikalle ja siitä lähtökohdasta toisten auttamista ja sittenkin vielä vain sen armon mukaan, mitä Jumala antaa. Ja tätä läksyä me joudumme opettelemaan siitä syystä, että jos kerran sen opimme, niin taas myöhemmin havaitsemme, että läksyt unohtuivat. Siitä syystä Jumalan koulussa ei kukaan ole vielä tähän mennessä suorittanut loppututkintoa meidän Herraamme lukuun ottamatta. Monilla on käynyt sillä tavalla, että kun he ovat päässeet muutamia asteita ylemmäs ja ovat sitten ruvenneet ihmettelemään, että Johan kasvoin aika pitkälle, niin heille on tullut vain määräys ylhäältä, että palaa sinne kiertokouluun. Nöösäriin. Siellä on sinun paikkasi. Siitä syystä hengellisessä elämässä ei ole mitään sellaista kasvun lakia, että se on ehdoton fakta, jos joku on 30 vuotta ollut uskossa, että nyt se on hyvin kasvanut kristitty. Huomenna sen voit perin löytää leikkikoulusta, kun talon puolesta määräsivät, että se on unohtanut kaikki välilukunsa, niin aletaan alusta sen kanssa. Tietenkin on selvää, että kun ne on kerran aikaisemmin luettu, niin se kertauskurssi saattaa sitten olla aika lyhytkin ja taas päästään sille omalle paikalle. Tämän kaltaista uskon kilvoituksen aikana koettavaa, melkeinpä kiertokulkua koetaan juuri nimenomaan tämän asian kohdalla. Raamatussa on nimittäin sellainen laki olemassa, joka on tärkeä jokaisen tietää, joka aikoo menestyä ja aikoo olla voimakas. Mehän haluamme kaikki olla hengessä voimakkaita. Mä en ole tavannut vielä yhtään ainoaa sellaista uskovaa, joka ei haluaisi hengen voimaa, joka ei haluaisi elää hengessä, joka ei haluaisi menestyä. Sillä loppujen lopuksikin, vaikka ihminen on vain armahdettu syntinen, niin ellei hänellä ole hengen voimaa, niin ei hän voi toista heikkoa auttaa, jos hän on heikkouden vallassa. Hän tarvitsee hengen voiman, mutta hän tarvitsee tämän voiman jumalallisella tavalla. Toisessa korintolaiskirjeessä, 12. luvussa on resepti tähän hengen voimaan. Hyvin useat arvelevat, että tämä resepti on siinä, että jos minä tänään täytyn valtavalla voimalla ja ilolla. No sekin on yksi resepti. Minä olen tänään kokenut sen kaltaisen kokouksen, kun myöhästyin päivärukouskokouksesta eräiden ihmisten asioiden vuoksi ja menin parikymmentä minuuttia myöhässä, niin huomasin tulleeni kellariin, jossa oli tynnyrin tappi auki. Ja valtava kokemus. Kaksi iäkkäämpää miestä oli samassa penkissä, niin me olimme kuin taivaan porstuvassa. Havaitsin heti, kun kävin polvilleni noiden uskon sankareiden viereen, että nyt tässä on tynnyri auki siihen tyyliin, että sopii Viiksteininkin ryypätä. Mutta jos me ajattelemme, että tämä hengen voima, jolla voidaan ja jossa voidaan toisia ihmisiä palvella tällaisessa henkilökohtaisessa vaakatasossa sielunhoitotyössä, niin me kyllä jonkun verran erehdymme, sillä tämän kaltaisen voiman salaisuus on näissä jakeissa. Toisen korintolaiskirjeen 12 ja 9. Ja hän sanoi minulle, minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkuudessa. Sen tähden minä mieluummin kerskaan heikkuudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan. Sen tähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin, Kristuksen tähden, sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä. Tässä on se salaisuus. Kun sinä olet heikko, kun sinä näet, että minä en ole itsessäni mitään, vain armahdettu syntinen, niin silloin sinä olet lähellä hengen täyteyttä. Silloin sinä olet väkevä Herrassa. Ihminen, jolla ei ole mitään itsessään, mihinkä hän luottaa. Jos tämä ihminen on uskovainen, hän on väkevä Herrassa. Sinun todellinen vihollisesi on sinun oma voimasi. Niin kuin minunkin. Seurattuani hengellisellä rintamalla kertomuksia ja puheita työntekijöistä, lähetyssaarnaista ja kotimaan työntekijöistä, olen oikein miettinyt Jumalan edessä ja kiinnittänyt huomiota siihen asiaan, että asia, josta ihmistä kehutaan, on yleensä hänen voimakkuutensa jossakin asiassa, ja tämä hänen voimakkuutensa on hänen heikkuutensa hengellisessä mielessä. Siitä, mistä ihmiset yleensä saavat valtavasti mainetta ja kunniaa, siitä niistä ei pitäisi kehua, sillä se on yleensä inhimillistä, mitä kehutaan. Tätä asiaa ainakin sietää miettiä. Kun siis joku ajattelee, että oi jospa minä saisin sen hengen valtaisan voiman, auttaakseni lähimmäisiini, ollakseni tehokas kristitty, niin tahdon sanoa sinulle, että sehän on aivan siinä oven edessä, tarvitaan vain heikko ihminen, sillä hän on heikoissa väkevä. Tämä Raamatun ihmeellinen laki antaa mahdollisuuden meille kaikille, jotka olemme armosta pelastettuja. Tässä ei tarvita meidän kyvykkyytämme, eikä meidän voimaamme, ei meidän mahtiamme. Tässä tarvitaan vain heikko ihminen, armahdettu syntinen, ja silloin Kristuksen voima asettuu tähän ihmiseen asumaan. Mutta sekään ei yksistään vielä riittäisi, kun haluamme ihmisiä auttaa tässä henkilökohtaisessa tasossa, vaikka ihmisellä olisi sellainen sydän ja sellainen henki, että hän näkee tosiaan, että hän on vain tavallinen ihminen, armahdettu syntinen eikä mitään muuta, että siihen heikkouteen tulee Jumalan voima. Raamatussa on muitakin sellaisia huomionarvoisia asioita. Sana laskujen 25 ja 9. Riitele oma riitasi vastapuolesi kanssa, mutta toisen salaisuutta älä ilmaise. Kun luottamuksella keskustellaan henkilökohtaisista asioista kahden kesken, niin kuin usein on ystävien kesken, uskon ystävien kesken, toinen voi uskoutua ja puhua asioita. Siinä tarvitaan ei ainoastaan sydämen nöyryyttä ja hengenvoimaa, mutta luotettavuutta. Toisen salaisuutta älä ilmaise. Ihminen on kutsuttu tunnustamaan omat syntinsä, mutta ei toisten. Monet asiat henkilökohtaisessa sielunhoitotyössä ovat pilaantuneet sen tähden, että ei ole luotettavaa henkeä. Siitä syystä minkäänlainen nöyryys tai hengenvoima ei riitä ilman luotettavaa sydäntä. Samaisessa sanalaskujen kirjassa sen 11. luvussa ja jakeessa 13 käsitellään näitä samoja asioita. Joka panettelijana käy ilmaiseen salaisuuden, mutta jolla luotettava henki on, se säilyttää asian. Joissakin maissa tämä on niin vaikea kysymys, että lähetyssaarnaajat sanovat, että he eivät tiedä, että mitä näiden asioiden kanssa tekisi, kun ei ole luotettavia ihmisiä. Jos joku uskoutuu asioittensa kanssa, niin sitten ne levitetään koko seurakuntaa. Jumalan tahto ehdottomasti näissä asioissa on se, että jos sinulle luottamuksella uskotaan asia mikä hyvänsä, oletpa kuka tahansa uskova ihminen, joka joudut kuulemaan joko tahtoen tai tahtomattasi ihmisten salaisuuksia, niin sinulla ei ole mitään oikeutta puhua sellaisista sinulle uskotuista asioista, vaan jumalallinen laki on se, että sinä viet nämä kaikki salaisuudet mukanasi hautaan. Sitä paitsi rippisalaisuudet, nehän ovat lainkin suojaamia Suomessa. Joka tapauksessa me näemme, että tämän kaltainen palvelutehtävä, henkilökohtainen sielunhoitotyö, on myöskin vaarallinen, koska sen vallitessa tulee tämän kaltaisia salaisuuksia ihmisten tietoon, jotka pahenevat vasta sitten, kun ne tulevat useampien tietoon. Saattavat aikaan hämminkiä, sekaannusta ja monenlaista pahaa. Siitä syystä kai sanoikin tämä sanalaskujen kirjoittaja luvussa 20 jakeessa 6, monet huutavat hyvyyttänsä kukin, mutta kuka löytää luotettavan miehen? Tämä kysymys on aina ollut vakava ja ehkäpä on niin, juuri näistä asioista puhuttaessa, että monet kantavat tunnollaan jonkinlaisia asioita pelkästään siitä pelosta, että he eivät tiedä, löytyisikö ensinkään ihmistä, joka voisi pitää ne salaisuutena. Olen vakuuttunut, että Jumalan seurakunnassa löytyy ihmisiä, jotka säilyttävät salaisuuden. Ja tietysti niiden ihmisten kohdalla, jotka paljon joutuvat kuulemaan erilaisia asioita, olisikin mitä surkeinta raahata ihmisten asioita mukanaan jatkuvasti, sillä siitä ei tiedä, mikä siitä tulisi. Ajattelen vain nyt monia vankilatyöntekijöitä ja monia muitakin, jotka tekevät työtä kadulla ja miksei kaikkiallakin, missä ollaan hengellisessä työssä mukana. On oikeastaan merkillinen ilmiökin se, että jos ihmisellä on puhdas henki, niin asiat saattavat unohtua jopa liiankin tarkoin. Jopa niin tarkoin, että kun joku jälkeenpäin palaa asiaa ja sanoo, että niin kuin tiedät, niin kuin olen kertonut, niin ei kehtaa oikein sanoa, että mitähän se mahtoi olla. Koska se vaikuttaa siltä, että tämä muisti niin mennyt ja miksei se voi olla sitäkin, mutta useimmiten on niin, että jos Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä julistetaan synnin päästö jollekin ihmiselle, niin Jumala ei muista näitä asioita ja näyttää siltä, että hänen hengessään vaeltava ihminenkään ei muista, eikä raahaa niitä mukanaan. Jumala on tällaisen vapauden antanut oikeastaan, ja antaa jatkuvasti sellaisen vapauden, ettei tarvitse olla tarpeettomia painolasteja. On siis ensimmäinen kysymys, joka on tärkeä kysymys. Jos sinulla on mielessäsi sellainen asia, joka sinua vaivaa, niin sinun pitää rukoilla Jumalaa, että sinä löydät jostakin luotettavan henkilön, jolle sinä voit kertoa kaikki yhtään pelkäämättä, että ne asiat tulevat sitten kiertoteitä vastaasi. Jumala on sinua johtava. On lukuisia ihmisiä, jotka kertovat, että kun he rukoilivat, niin he saivat Jumalalta niin selvän ohjauksen, ja sitten he ovat kokeneet sen jälkeen elämää toisenlaisena. Nyt tämän kaltainen asia, jota tässä nyt kosketan, myöhemmin, jos Jumala suo, otamme sen asian erikseen oikein esille. Sehän on nimeltään rippi. Niin kun on tällaisesta asiasta kysymys, kuin on tällainen luottamuksellinen avautuminen, niin siinä on suunnattoman suuri salaisuus. Ihmiset kyllä, jotka ovat uskossa, menevät taivaaseen ilman sitäkin, kun he pysyvät Kristuksessa, mutta on kokonaan eri asia kulkea tietä ilman taakkaa tai taakan kanssa. Tie tosin on sama, ja tie varmalla vie perille, mutta toinen kulkee kevyesti ja toinen raskaana. Raskas taakka harteillaan. Ei siitä nyt sitten sen enempää. Kuitenkin on niin, että nyt tässä tarvitaan ominaisuuksia, jotka ovat Jumalalta kotoisin olevia ominaisuuksia, ja näitä ominaisuuksia voi olla vähän eri määräisesti eri ihmisillä. Tähän loppuun otan vielä nämä kykenevän sielunhoitoavustajan ominaisuudet. Nyt siinä yleisessä mielessä, että me olemme kaikki kutsutut tähän palvelustehtävään. Tämä on kirjoitettukin koko seurakunnalle eikä jollekin erikoisjoukolle. Paavalin kirjeestä roomalaisille 15. luvun 14. jae. Veljeni, minä kyllä olen varma teistä, että te jo ilmankin olette täynnä hyvyyttä ja kaikkinaista tietoa niin, että myös kykenette neuvomaan toinen toistanne. On paljon ihmisiä, jotka ovat hanakkaita neuvomaan, mutta he eivät kykene hengellisellä tavalla neuvomaan. On ihmisiä, jotka jakelevat neuvojaan kaikille mahdollisille ihmisille. He ovat kiinni ihmisten kimpussa heti neuvomassa, kuinka pitää elää, kuinka pitää järjestää elämä, millä tavalla pukeutua. Neuvoja on mahdottoman paljon, mutta taitavia neuvoja on vähän. Usein on niin, että neuvojat saavat aikaan enemmän pahaa kuin hyötyä. Ja kun siis kysytään minkä tähden, kun kuitenkin ovat uskovaisia. Minkä tähden sitten ne käyvät kimppuun sillä tavalla, että ihmisten täytyy väistää, että jos voisi sen verran mennä kaukaalta, ettei vaan pääsisi taas napauttamaan. Mistä se johtuu? Se johtuu siitä, että Paavali ilmoittaa tässä, että ne ihmiset, jotka ovat kykeneviä neuvomaan, ne ovat täynnä hyvyyttä ja tietoa. Huomatkaa tarkoin, mitä hän sanoo. Vain sellaiset ihmiset ovat kykeneviä neuvomaan, olemaan hengellisiä neuvonantajia, olemaan sielunhoitajia, joilla on näitä kahta ominaisuutta, hyvyyttä ja tietoa. Minä en nyt ensinkään tässä rupea tätä asiaa esittämään siltä kannalta, että voidakseen alkaa pitäisi olla täynnä hyvyyttä ja tietoa. Nämä olivat jo melkoisia ihmisiä, nämä Rooman kristityt, ne olivat täynnä hyvyyttä ja tietoa. Se on tietysti selvää, että jos joku on täynnä hyvyyttä ja tietoa, niin sillä on valtava vaikutus ala näissä asioissa, mutta jos jollakin on vähemmän sitä hyvyyttä ja tietoakin on vielä vähän laisesti, niin hänellä on sitten pienempi vaikutusala. Joka tapauksessa ei siis pidä luulla, että joku ihminen on kykenevä neuvomaan toista sen tähden, että hän on tullut uskoon ja pyhällä hengellä täyttynyt. Raamattu edellyttää, että hänellä pitää olla hyvyyttä ja tietoa. Tässä ei ole kysymys luontaisesta hyvyydestä. Jos olisi luontaisesta hyvyydestä kyse, niin silloin olisi paljon kääntymättömiä ihmisiä, jotka ovat tavattoman hyviä, ne olisivat ensimmäisiä sielunhoitajia. Mutta nyt kuitenkin on niin, että tässä on kysymys sellaisesta ominaisuudesta, joka tulee pyhän hengen kautta. Galattalaiskirjeen 5 ja 22 sanoo, että hengen hedelmä on rakkaus. Ja tässä rakkaudessa, jumalallisessa rakkaudessa, joka pyhän hengen kautta tulee, niin siinä on yksi osa, joka on nimeltään hyvyys. Voitte tarkistaa sen siitä kirjoituksesta. Se on yksi osa. Rakkauden hedelmässä on hyvyys. Ja siitä syystä apostoli Paavali opetti, että ne ihmiset, jotka ovat kykeneviä neuvomaan toisia ihmisiä, ovat kykeneviä sielunhoitoavustajia, ovat kykeneviä hengelliseen toimintaan tässä vaakatasossa, niin he ovat ihmisiä, joissa on hyvyyttä. Heihin on syntynyt sellaista ominaisuutta pyhän hengen kautta. Kysymyksessä on siis pyhitys. Olen viime aikoina miettinyt ja tutkinut tätä asiaa ja tullut siihen tulokseen, että kristillisen henkilökohtaisen sielunhoidon avainkysymys on pyhitys, eli hengen hedelmä, joka pyhän hengen kautta kasvaa, ja se on nimeltään hyvyys. Sen tähden ei kukaan tule omilla eväillään toimeen, vaikka lukisi kaikki mahdolliset sielunhoitoa käsittelevät kirjat ja sen lisäksi vielä 7 eri raamatun käännöstä. En ensinkään väitä, etteikö alan kirjallisuus ole erittäin tärkeää, mutta huomatkaamme, että tieto on toisen luokan kysymys. Se on vasta toinen asia, hyvyys on ensimmäinen. Ja tästä syystä tapaamme usein ihmisiä, joilla ei ole kovin paljon raamatun tietoa. Vielä vähemmän muuta tietoa näistä asioista, mutta he ovat verrattain kykeneviä auttamaan toisia ihmisiä. Minkä tähden? Koska he ovat pyhittyneitä kristittyjä, joiden elämässä on hyvyyttä. Ehkä onkin niin, että tämän tyyppinen hyvyys vetää jollain tavalla puoleensa, sillä kuka ei haluaisi kohdata hyvää ihmistä. Se on Kristuselämä. Ja tästä syystä apostoli selittää tässä samassa luussa, 15 ja 16 jakeessa, tätä asiaa eräältä toiselta näkökannalta näin. Kuitenkin olen paikka paikoin jotenkin rohkeasti teille kirjoittanut uudestaan muistuttaakseni teille näitä asioita. Sen armon kautta, jonka Jumala on minulla antanut. Sitä varten, että minä olisin Kristuksen Jeesuksen palvelija pakanain keskuudessa, papillisesti toimittaakseni Jumalan evankeliumin palvelusta, niin että pakana kansoista tulisi otollinen ja pyhässä hengessä pyhitetty uhri. Omatkaa tarkoin, mitä hän sanoo. Ei vain käännyttää pakana kansat, ei vain käännyttää suomalaiset, vaan että näistä tulisi pyhässä hengessä pyhitetty uhri. Pyhitys merkitsee eroittamista Jumalalle, ja kun joku ihminen eroitetaan Jumalalle, niin hänessä näkyy hengen hedelmä, joka on eräältä osaltaan hyvyys, henkilökohtaisen sielun hoitotyön voimallisin lääke. Ja tämä asia yksistään jo panee meidät vakavalle paikalle ja tekee täysin selväksi sen, että omin voimin ja omin mahdollisuuksin me emme tämän suuruusluokan tehtävistä lainkaan selviä, vaan meidän tulee saada tähän asiaan Jumalalta armoa. Tätä hengen kautta tulevaa elämää, joka on Kristuselämää. Sitten on vielä tämä tieto, johonka en nyt kiinnitä sen enempää huomiota, sillä Raamattu sanoo 1. Johanneksen kirjeen 2:20, ja kaikilla teillä on tieto. Tämä tieto, jota tässä tarvitaan, on tietoa Jumalan sanasta. Sillä me emme voisi auttaa toinen toistamme, emmekä johtaa Jumalan tahdon mukaisesti ihmistä, ellei meillä olisi tietoa Jumalan sanasta. Yksistään hyvyys ei siis aseena auta, vaan myöskin tieto Jumalan sanasta, sillä maailma on täynnänsä valhetietoa. Ja valhetiedolla Raamattu Uusi Testamentti tarkoittaa sellaista tietoa, kun ihmiset pyrkivät parantamaan toinen toisiaan inhimillisin keinoin. Sillä on oma erikoinen arvonsa sielumaailman tasossa, mutta jos me aiomme auttaa ihmistä hänen syvissä hengellisissä tarpeissaan, niin että hänen todellinen persoonallisuutensa, hänen henkensä tulee autetuksi, niin silloin se on mahdollista vain Raamatun tiedon avulla. Kun nämä asiat vedämme yhteen, niin me tulemme siihen kohtaan, että ilman taitoa ei intokaan ole hyväksi ja kiirehtivän jalka astuu harhaan. Sanalaskujen 19:2. On hienoa, että on sellainen laitos kuin Jumalan seurakunta, jossa ei meitä hoideta ainoastaan yleisesti, vaan Jumala on siroitellut meidän tiellemme ystäviä, uskon ystäviä, joiden kautta hän tahtoo meitä hoitaa henkilökohtaisella tasolla, ja silloin me nautimme elämän suurta rikkautta ja sanomme, että on hienoa kuulua tällaiseen yhteisöön, jossa jokainen jäsen pitää yhtäläistä huolta toisestaan. Tähän meitä Jumala jatkuvasti auttakoon. Aamen.